en COPE.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Aún a menos 10, hay novidades importantes en relación co chamado caso Tomé. Ata agora só tiñamos constancia da existencia dunha denuncia por acoso sexual contra José Tomé no canal interno do Partido Socialista. Pois ben, a Fiscalía Provincial de Lugo vende formalizar unha demanda contra o alcalde de Monforte e expresidente da Deputación de Lugo. Ese paso do Ministerio Público ven precedido dunha denuncia particular por unhos feitos que ocorreron en setembro do pasado ano. A Fiscalía asegura que existen indicios fundados de criminalidade para exercer de forma inmediata a acción penal. En concreto, considera que eses feitos poden ser constitutivos dun suposto delito de acoso sexual ou ben dun delito de abuso no exercicio da función pública. Agora, este asunto xa non se limita ao ámbito da política, pasa ao ámbito penal. Lembramos que no pleno da súa renuncia como presidente da Deputación, o 27 de xaneiro, José Tomé dixo estar moi tranquilo en relación con este asunto.
Así que, mire, estoy muy tranquilo. Esto resolverse cuando toque resolver a quien le toque, y yo espero que alguien pida perdón por lo que le va alargado, que no es poco, por lo que le va alargado. Espero que pida perdón por lo menos, que tenga a vergüenza de pedir perdón. Porque cuando no hay pruebas, non existen os feitos, nin existe a culpabilidade.
Lembramos que Tomé segue sendo alcalde de Monforte, non escrito, pero co apoio do Grupo Socialista, que ten maioría. Tamén é deputado provincial e o seu voto é decisivo para soster a maioría absoluta do bipartito. Sen dúbida, unha das novas do día, esa querella da Fiscalía Provincial de Lugo contra José Tomé por suposto delito de acoso sexual ou ben delito de abuso no exercicio da función pública. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Imos coa previsión do tempo, porque o tempo deunos unha pequena tregua este fin de semana, pero comeza a cambiar. Para hoxe esperamos unha xornada con alternancia de nubes e claros. Pode chover, pero serán precipitacións tormentosas e localizadas pola tarde. Fortes, eso sí. Suben bastante as temperaturas mínimas. De feito, a mínima quedouse hoxe en 5 graos en Lugo e en 9 na Mariña. A máxima será hoxe de 16 graos en Lugo, 17 en Monforte e Viveiro, 18 en Ribadeo. E con este tempo, comezaron o Camiño de Santiago. En Sarria, 60 soldados da Unidade Militar de Emerxencias, da UME, con base en Valencia. 53 minutos sobre as 12. Seguimos.
Herrera en COPE.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As estradas da provincia de Lugo continúan cobrándose vítimas. 10 mortos en 2 meses. É unha barbaridade. A última vítima mortal foi un veciño da Milagrosa de 57 anos de idade. Perdía a vida nun accidente na autovía na 6 á altura de Guitriz. Foi o sábado pola noite. Con el viaxaba a súa nai. Resultou ferida de gravidade e tivo que ser evacuada ao Hospital da Coruña, onde foi intervida de urxencia. Permanece ingresada na UCI. Por certo, xa que falamos das estradas, a plataforma Xuntos por Lugo cortou este sábado a Nacional 120 á altura de Sober para reclamar que se arranxe esta vía dunha vez por todas. Algúns tramos están nun estado lamentable. É unha vía importante que axuda a vertebrar a zona sur da provincia e, ademais, é unha vía alternativa para desplazarse entre Lugo e Ourense. Alberto Rodríguez é voceiro da plataforma Xuntos por Lugo.
Nacional 120 comunica, bueno, Monforte, Quiroga e Ourense, que está nun estado lamentable e ruinoso tamén, o mismo que pasaba que a Nacional 540, vamos, está impracticable e intransitable, poñendo os usuarios da vía en peligro da súa vida e de ter que estar estando baches por todos os lados, vamos, está nun estado totalmente lamentable. Estamos falando de carreteras nacionais, estamos falando de comarcais, igual que alguna autovía tamén.
Continúan as queixas pola situación das estradas na nosa provincia. Máis asuntos, falamos de sanidade. Os neurocirurxáns José María Santín e Rubén Barradas realizaron a primeira intervención dun aneurisma cerebral no Hospital Universitario Lucus Augusti, no ULA, cun microscopio cirúrxico de última xeración, unha nova ferramenta chamada Flow 800. Ofrece unha maior precisión e seguridade nun procedimento de alto risco. Permite que os cirurxáns, mediante o uso dun contraste, podan comprobar durante a operación en tempo real que o vaso afectado queda totalmente pechado e, ademais, que non se tocan os que están sans. O que se busca previr é un infarto cerebral, con consecuencias sempre graves para os pacientes. José María Santín falou para Copelúa.
Intentando que con esas pinzas, que son unhas pinzas microscópicas, poden medir un centímetro como moito ou menos, impedir que as patas da pinza collan ningún vaso sano do cerebro. Entón, con esta lectura da fluorescencia emitida polo verde de indocianina, sabemos pues, dúas cousas. Unha, que o aneurisma está cerrado e que non entra sangre en él, e dúas, con a manipulación quirúrxica, coas pinzas, coas clips que utilizamos para cerrar o aneurisma, non se clampe de forma accidental ningún vaso sano, porque isto podía provocar un infarto cerebral. E isto sí sería grave, porque isto é irreversible.
O doutor Santín lembra que estas intervencións son cirurxías moi precisas e de certo risco. Calquera complicación pode ser certamente moi grave para os pacientes.
Claro, son cirurxías moi precisas e de moito riesgo, porque claro, pensa que se se rompe o aneurisma é unha estrutura na que está entrando sangre a presión e que claro, o control de isto, de unha estrutura así sangrando no cerebro, entre os lóbulos frontales e temporales, con unha apertura na fisura silviana, que é onde se encontra o aneurisma de un centímetro de ancho, pues o manexo é moi complicado. Entonces, claro, son cirurxías moi precisas nas que intentamos minimizar os riscos todo o que podamos.
De feito, as intervencións en casos agudos, cando o aneurisma está rota, fanse normalmente no Hospital de Santiago de Compostela. E logo as intervencións son programadas, cando esas aneurismas son localizadas normalmente no marco de algunha proba médica. Centos de lucenses deronse cita este domingo no Parque de Rosalía para participar no acto de lembranza da alcaldesa Paula Alvarellos xusto no día no que se cumpría un ano do seu pasamento. No acto, a concelleira Ángeles Novo deu lectura a un poema que lle dedicou a Alvarellos o seu compañeiro, Pablo Permuy, o concelleiro que morreu meses máis tarde tamén a causa dunha enfermidade. O concello ten previsto instalar un busto dedicado a Alvarellos na súa memoria no propio Parque de Rosalía. E aquí en Lugo, a Concellería de Deportes oferta 1000 prazas nos cursos de natación municipais. Tamén che contamos que a área de promoción da lingua do concello insta a Policía Nacional a poñer en galego a cartelería das súas instalacións. A concelleira Maite Ferreiro pide que se rotule, que rotulen as súas instalacións na Avenida de Ramón Ferreiro a sinais en galego e que se empregue tamén a lingua galega en toda a sinalización externa e interna. E o Partido Popular reinicia este luns no Xugo, no Parque da Rosalía, as xuntanzas informativas en relación co Plan de Mobilidade Municipal. Esta semana tamén fará xuntanzas na Milagrosa, nas Gándaras, a Residencia, Fontiñas e San Roque. Por certo, tamén continúa explicando ese Plan de Mobilidade, neste caso, evidentemente, dende o seu punto de vista, o tenente de alcalde e responsable de mobilidade, Rubén Arroxo. Escoitámolo.
Seguimos a todas as xuntanzas, cabeciñanzas, xuntanzas abertas para falar das futuras líneas de bus urbano, xuntanzas que están a ser un éxito e onde se están a chegar moitas propostas. E as vindeiras son este luns ás 7:30 da tarde no Centro Social de Fingoi e este martes tamén ás 7:30 da tarde no Centro Social de Aquilino Iglesia Albariño.
Facemos parada agora na comarca da Terra Chá. Abadín destinará 320.000 euros a dúas actuacións para mellorar infraestructuras viarias e espazos públicos nese concello.
La primeira obra se centrará en la pavimentación e mejora del drenaje de caminos en las parroquias de Agraña e Moncelos, con un presupuesto superior a los 118.000 euros, con el objetivo de optimizar accesos y reforzar la seguridad. La segunda actuación, valorada en más de 200.000 euros, contempla la renovación de aceras en Gontán y la pavimentación de accesos en parroquias como Candia, Castromayor, Fanoi, Goa y Baroncelle. Ambos proyectos están pendientes de contratación y forman parte de la estrategia municipal para seguir mejorando los servicios y la calidad de vida de los vecinos.
O crítico e ensaísta Luis Alonso Xae Cunqueiriano de Honra recibía esta distinción esta fin de semana en Mondoñedo.
A responsabilidade de que cadra coa importancia do Cunqueiro como persoa, sobre todo, claro, está como escritor. creo que son moitos os galegos que estiman que Rosalía e Cunqueiro, xunto con Valle Inclán, Blanco Amor e algúns máis, son as grandes figuras literarias que temos.
Escoitas, mediodía, na COPE. Boa tarde.